Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Vědci našli svatý grál astronomie. Objevili gravitační vlny potvrzující velký třesk. Mohli jsme číst na začátku týdne ve všech denících. Gravitační vlny předpovídal Albert Einstein ve své všeobecné teorii relativity. Tyto vlny v časoprostoru jsou ozvěnou masivní expanze vesmíru právě po velkém třesku. O objevu informovali v pondělí vědci na americké Harvardově univerzitě. Jde skutečně o přelomový objev a o čem toto záření vypovídá téma dnešního studia Leonardo a hosta tím je doktor Michal Prouza, specialista na kosmické záření a astročásticovou fyziku, působí ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Svůj dotaz můžete položit prostřednictvím známého webu leonardo.rozhlas.cz. Tak asi jsem vás nepřekvapil, vidíte, když jsem použil krásný novinářský obrat svatý grál astronomie, že tedy jsme se přiblížili objevem gravitačních vln velkému třesku. Co tedy vlastně vaši kolegové z Harvardu v pondělí oznámili, pane doktore?
Nepřekvapil, nicméně je to trochu složitější a tyhle ty novinové titulky, jak už to tak bývá, tak tu realitu trochu zkreslují. To, o co jde vlastně teďka ten nový objev, se gravitačních vln týká, řekněme, nepřímo. O tom, že gravitační vlny ve vesmíru existují, víme už dlouho. Už vlastně v roce 1973 bylo zjištěno, že gravitační vlny jsou produkovány v takzvaném binárním pulzaru, takže ve velmi těsné dvojhvězdě, takže existence gravitačních vln je nepřímo potvrzena velice dlouho. Čili u toho posledního objevu nejde tak docela o gravitační vlny, ale o něco jiného. Jde tam skutečně o ten počátek vesmíru, o velký třesk a všechno tohle to bylo objeveno s pomocí něčeho, čemu říkáme relikvní záření nebo kosmické pozaďové záření někdy. A to je záření, které je všudy přítomné, které vlastně převažuje svým množstvím nad veškerou jinou hmotou vesmíru. Na jednu částici běžné hmoty připadá několik miliard těchto fotonů toho relikního záření. A to relikní záření je věc, která vlastně žije mezi námi už více než půl století. A tohle to je vlastně další objev, který se podařilo vydobít z této pokladnice. Takže pro kosmologii je to neobyčejně cenný zdroj informací a tohle je další vlastně kamínek do jakési mozaiky, který se podařilo získat s pomocí toho reliktního záření.
A jak bych si měl reliktní záření představit? To je záření, které putuje vesmírem a zároveň tedy pochází z doby v uvozovkách řečeno krátce po velkém třesku?
Ano, asi bude vhodné říct, jak to bylo z historií toho reliktního záření. Reliktní záření bylo předpovězeno už v roce 1948, tehdy ho předpověděl George Gamow, který byl vlastně původem z Ruska, respektive z Ukrajiny a emigroval do Spojených států, kde získal poměrně vlastně dobré uplatnění na univerzitě a udělal celou řadu významných prací a tahle ta vlastně patří těm nejvýznamnějším. Kde on řekl, že vesmír vznikl takzvaným horkým velkým třeskem, to tady nebyl první, kdo tohleto tvrzení řekl, ale George Gamow udělal několik konkrétních předpovědí. A jedna z těch předpovědí byla, že samozřejmě po tom velkém třesku vznikne jakási polévka hmoty a záření a to záření bude velmi živě interagovat s tou hmotou, takže bude se neustále srážet s částicemi hmoty, ale jak se vesmír bude rozpínat a rozpínat, tak i to záření se bude rozpínat spolu s tím vesmírem, to znamená, že bude chladnout a ta jeho energie bude nižší a nižší a nakonec dojde k okamžiku, kdy už to záření bude mít příliš nízkou energii na to, aby mohlo účinně se srážet s těmi částicemi hmoty, najednou se srazí naposledy a od té doby se vlastně bude vesmírem šířit nerušeně a bude podléhat jenom jakési té kosmologické expanzi tomu, jak se vesmír rozpíná, takže to záření bude chladnout dále, ale už nijak se nebude dále ovlivňovat. Takže to, co je zajímavé na tom reliktním zářením, je, že ono vlastně nám ukazuje obraz vesmíru tak, jak vypadal 380 tisíc let po velkém třesku. Takže těch 380 tisíc let je ten čas, kdy už to záření ochladlo natolik, že přestalo interagovat s tou hmotou a vlastně zachycuje nám obraz toho velice mladého vesmíru 380 tisíc let po velkém třesku.
A co si z této informace mohou astronomové, fyzikové vzít?
Jak jsem říkal, to reliktní záření je opravdu neobyčejnou pokladnicí všech informací o vesmíru. Ty nejpodstatnější a nejpřesnější informace o kosmologických parametrech, to znamená o parametrech vesmíru jako celku, které známe, jsou vždy v současné době založeny právě na pozorování toho reliktního záření. Ta cesta k tomu, že se to stalo tak význačným vlastně nástrojem v rukou astronomů, nebyla úplně jednoduchá, takže ta teoretická předpověď to byl rok 1948. Důležitý byl potom, neméně důležitý byl objev skutečně toho reliktní záření. Ten nastal v roce 1965 a objevili ho víceméně náhodou dva, ani ne tak astronomové, ale jako spíše technici, kteří se zabývali přenosem rádiových vln nebo těch mikrovln přes Atlantický oceán, a Penzias a Wilson, a ti zjistili, že tam je jakýsi šum. Dlouho nemohli zjistit, jaká je příčina toho šumu, pak se obrátili na astronomy, astronomy řekli, a to je to, co my dlouho hledáme, to, co vy slyšíte v té vaší anténě, tak to je to reliktní záření. A tak bylo objeveno reliktní záření v roce 1965 a stále ještě to pořád nebylo ono, protože reliktní záření sice výborně potvrzovalo tu teorii George Gamova, ale aby mohly vzniknout ve smíru všechny pozorovatelné struktury, aby mohly vzniknout galaxie a třeba naše sluneční soustava a tak dále, tak na začátku ten vesmír nemohl být úplně přesně homogenní a izotropní. Té hmoty nemohlo být ve všech směrech úplně stejně, ale musely tam být nějaké počáteční zhuštěniny a naopak zase řidší místa. Bylo potřeba potvrdit, že vlastně už v tom reliktním záření, které je tím velice raným obtiskem z těch 380 tisíc let po velkém třesku, už existovaly ty zárodky těchto nehomogenit, už existovaly ty zárodky těch struktur, takže bylo potřeba najít, že v tom reliktním záření konkrétně jsou nějaká trošičku teplejší a trošičku chladnější místa. V současné době díky tomu rozpínání toho vesmíru, tak ta teplota tomu záření, takže jakási střední vlnová délka se lze říci také, tak ta odpovídá asi 2,7 kelvinům, takže je to něco neobyčejně chladného. Proto také to spadá do oblasti mikrovln, což jsou jakési krátké rádiové vlny. Se to detekuje detektory, které vypadají podobně jako radioteleskopy. A tyhle ty mikrovlny, tohleto reliktní záření, ty fluktuace teplotní má neobyčejně malinkaté, takže to jsou pouze jednotky statisícin stupně, takže musíte mít dokonalé rozlišení právě těch teplot, když se prohlížíte oblohu sem a tam, abyste rozlišili tyhle ty nehomogenity, a to trvalo velice dlouho. Až v roce 1992 vlastně družice Kobe objevila tyhle ty nehomogenity toho reliktního záření.
Je těžké toto záření najít a zaznamenat teď, co je v článcích, tak zkoumala se, hledala se na s použitím Amundsen-Scottovy stanice na jižním pólu. V tom je to v tuto chvíli tento objev také důležitý, že se tady konečně naměřilo toto záření?
Tak ono se naměřit ho nebylo až tak složité. Obtížné je naměřit ho přesně, to znamená vidět tam všechny ty teplotní fluktuace a vidět je na různých úhlových škálách. Takže co my děláme, tak my vlastně si prohlížíme celou oblohu s co nejlepším úhlovým rozlišením a koukáme se zrovna, v jakých místech je to záření o něco málo teplejší, v jakých místech je o něco málo chladnější, a porovnáváme potom, na jakých úhlových škálách jsou ty nehomogenity, ty rozdíly v těch teplotách větší, na jakých jsou menší, a to potom dokážeme nasimulovat pomocí nějakých programů a zjistit třeba, že na úhlové škále jednoho stupně, když to zprůměrujeme po celé obloze, tak by ty nehomogenity, ty rozdíly teplot by měly být největší. A můžeme to ověřit, jestli je tomu tak skutečně je. Když tomu tak skutečně není, musíme vymyslet jiný model a tak dále. Takže postupně, když zkoumáme to reliktní záření a zejména tyhle ty teplotní fluktuace na různých úhlech, tak můžeme zjistit celou řadu informací o vesmíru. Nejenom to, kolik je v něm celkem hmoty, ale třeba kolik je v něm hmoty té, které běžně známe, to znamená baryonické hmoty, protonů, neutronů, elektronů a tak dále. Můžeme zjistit, kolik je ve vesmíru třeba takové tajemné temné energie, zvláštní substance, která napomáhá rozpínání vesmíru a tak dále. Takže všechno tohleto tou analýzou těch různých úhlových škál a těch nehomogenit můžeme zjistit. A samozřejmě, aby jsme byli schopni to porovnat detailně, zjistit detailně, jak to celé funguje, tak musíme mít neobyčejně přesné úhlové rozlišení, a to je velice obtížné.
Reliktní záření se tady nejlépe sleduje například v Antarktidě. To je důvod, proč jsou stanice například tam?
Možná ještě lépe se to reliktní záření sleduje samozřejmě z vesmíru, kde nás atmosféra neruší vůbec. Když už nemůžeme do vesmíru, samozřejmě dostat se do vesmíru je neobyčejně drahé, takže mnohem jednodušší je dostat se někam, kde je ta obloha velice klidná, ten vzduch se nějak neklepe, neruší to naše pozorování, a to je právě v oblasti okolo jižního pólu nebo nad celou Antarktidou. Zároveň je tam ten vzduch velice suchý, to znamená, ty vodní páry nepohlcují zrovna to mikrovlnné záření. Takže když už nemůžeme do vesmíru, tak ty experimenty jsou soustředěny někam do Antarktidy, a protože největší a nejlépe vybavená stanice je přímo na jižním pólu, tak celá řada z těch experimentů v minulých letech byla umístěna právě na jižním pólu nebo někde v jeho blízkosti.
Doktor Michal Prouza z Fyzikálního ústavu Akademie věd komentuje současný největší objev, o kterém informují všechny světové agentury, tedy reliktní záření a to, co to znamená například v rámci předpovědi Alberta Einsteina v jeho všeobecné teorie relativity. Víte, vy jste teď, pane doktore, mluvil tady o tom, že sledujeme experimentální pracoviště na jižním polu na druhou stranu a je to tedy výsledek práce vědců z Harvardu. Na druhou stranu známá fenomenální sonda Planck, ta si ho, a teď mi promiňte, řeknu to opět laicky, ta si ho vlastně nevšimla, nebo ty výsledky se neshodují?
Ne, je to trošku jinak. Tohleto pozorování, které teda, abych to ještě upřesnil, tak provedla ten přístroj, se jmenuje Bicep 2. Nevím, jestli to má vyslovat anglicky nebo česky, prý je to jméno toho přístroje, tak říkejme mu Bicep, jako biceps třeba, takže Bicep 2, protože to je druhá generace toho přístroje. Je vlastně obrovská síť, asi 500 celkem, mikrovlnných antén. Takže představme si malinkaté radioteleskopy s průměrem asi 26 cm, kterých je 500 někde umístěno na jižním pólu. A tenhle ten dalekohled měří, nebo ta síť těch radioteleskopů měří něco jiného, než měřila ta slavná sonda Planck, a nebo respektive její předchůdce sonda dvojité VMAP, čili Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, která byla jakousi druhou generací těch vesmírných sond. Já už jsem vlastně říkal, že ty nehomogenity v tom reliktním záření objevila družice Kobe, potom byla, a vlastně ty zatím nejcennější, kosmologicky nejcennější informace pořád přinesla sonda WMAP, která vlastně fungovala někdy od roku 2001, měřila po dobu 7 let, a ty konečné výsledky, ty analýzy vyšly v roce 2010. A teďka nejčerstvější, ta třetí generace, je ta sonda Planck, která první svoje výsledky zveřejnila loni. Ale žádná z těchto sond nebyla dostatečně přesná na to, nebo se nesoustředila na to, aby změřila takzvanou polarizaci toho reliktního záření. Takže je to ještě o malinko složitější, že my se můžeme dívat, teda, jak jsou se tam ty rozdíly v těch teplotách, to je to, co měřili všechny ty předchozí družice nebo všechny ty předchozí detektory. A teďka se lidé snaží soustředit na trošičku něco jiného, ještě subtilnější efekt, který tam existuje. A to je vlastně v různých těch směrech na obloze, jaká je převažující orientace kmitání těch vln, takže toho polarizovaného světla. A právě tenhle ten dalekohled Bicep 2 byl soustředěn, se specializován na to, aby právě odhalil tu polarizaci. Nebyl první, který tu polarizaci pozoroval, ale byl první, který objevil polarizaci na těch zajímavých úhlových škálách. A teď se konečně dostáváme k té teorii relativity nebo k těm gravitačním vlnám. Co potvrdil ten Bicep 2, tak on totiž potvrdil, nebo s vysokou pravděpodobností, je to zatím nejpravděpodobnější hypotéza, teoretici jsou vždy neobyčejně schopní vymýšlet si nové a nové teorie, takže se jistě dočkáme celé řady dalších alternativních vysvětlení. Ale zatím se zdá, že ta pozorování toho Bicepu 2 jsou tak důležitá proto, že potvrzují existenci jevu, kterému se říká inflace. A inflace nastala velice krátce po velkém třesku, asi 10 na minus 32 sekundy po velkém třesku, takže 0, potom těch 31 0 a potom 1 jednička, takže 10 na minus 32 sekundy po velkém třesku nastala inflace, což znamená jakýsi fázový přechod vesmíru, kdy ten vesmír přešel, říkáme někdy, ze stavu s takovým excitovaným, vybuzeným vákuem do základního stavu, při kterém se uvolnil obrovské množství energie, a zejména nastalo to, že ten vesmír se neobyčejně rozfoukl. Takže asi zvětšil svůj objem 10 na 30 krát, takže asi jednička, 30 nul zatím. Takže neobyčejně se rozfoukl a jak se rozfoukl, tak můžeme si to představit jako nějakou gumovou membránu a ta gumová membrána se natáhla do obrovské velikosti a tím všechny ty nehomogenity, všechny ty zakřiveníčka, které tam byly, tak se téměř dokonale vyhladily. To znamená, že žijeme v současné době v plochém vesmíru. Ale přeci jenom něco malinko tam zůstalo a to malinko je dáno tím, že kromě té expanze neustále fungovala i kvantová teorie a kvantová teorie způsobuje drobné kvantové fluktuace. Takže fluktuovalo ledacos i gravitační pole, takže běhaly tam právě nějaké ty gravitační vlny, takže vznikly po té inflaci vznikly jakési první zdrsnění, první zvlnění, zárodky prvních struktur, které můžeme najít i v tom reliktním záření, i když to reliktní záření vlastně vzniklo až mnohem později. Tohle to jsem říkal 10 na minus 32 sekundy po velkém třesku, maličkatý zlomek sekundy po velkém třesku a to reliktní záření se objevilo, vlastně vzniklo až těch 380 tisíc let po velkém třesku. A je to z toho důvodu, že ty gravitační vlny vytvářejí takový zvláštní typ té polarizace. Máme dva typy té polarizace. Jednomu typu té polarizace se říká polarizace typu E. A to je prostě jenom, když je někde nějaká zhuštěnina nebo zředěnina. A všechny ty potom ty čárky, které by si tam kreslil, které odpovídají orientaci té polarizace, tak by směřovaly jenom prostě dovnitř nebo ven. Zatímco, když je tam působí ty gravitační vlny, tak tyhle ty čárky té polarizace jsou jaksi stočené do nějakého víru. Takže jsou zakroucené, zakřivené a právě tyhle ty zakřiveniny, tak ty jsou právě neobyčejně významné a to je, ten bicep byl první, které tyhle ty zakřiveniny té polarizace objevil. Takže právě dokázal, že nebo s velkou pravděpodobností dokázal, že existovala inflace. Což je veliký krok upředu, zatím ta inflace byla jenom nepotvrzenou hypotézou, která se nám dobře hodila. A teďka po pozorování toho bicepu 2 se zdá, ano, inflace je fyzikálně potvrzená, máme měření, které potvrzují to, že ta inflace nastala.
Komentuje Michal Prouza z Fyzikálního ústavu Akademie věd. V současnosti asi nejdiskutovanější objev, který byl zveřejněn na Harvardu začátkem tohoto týdne.
Studio Leonardo.
A jako host u mikrofonu Českého rozhlasu Plus doktor Michal Prouza z Fyzikálního ústavu Akademie věd, specialista na kosmické záření a astročásticovou fyziku, mimo jiné spolupracuje na mezinárodních projektech v Argentině, je také předsedou sdružení Astropis, které vydává stejnomenný popularizační astronomický časopis. Pane doktore, já už jsem díky vám a během tohoto rozhovoru pochopil, že kosmických záření je mnoho druhů. Vy jste do této chvíle mluvil pouze o jednom z nich, o tom v současnosti nejslavnějším. Jaká je vaše specializace? Čemu vy se konkrétně věnujete? Jak probíhá spolupráce s argentinskou observatoří?
Co se týká té definice toho, co to je kosmické záření, tak asi obvyklejší definice by byla ještě užší než to, co jste použil vy. Normálně ty fotony, které přilétají ze vesmíru, za kosmické záření nepovažujeme, i když samozřejmě je to záření, které přilétá z vesmíru, takže by se mu mohlo říkat kosmické záření, ale z jakýchsi historických důvodů kosmické záření říkáme zejména částicím a úplně těm nejenergetičtějším fotonům, takže extrémně energetickým gamma fotonům, které přilétají z vesmíru. A které my teda můžeme pozorovat pomocí různých metod. Zase toho kosmického záření je spousta. Část kosmického záření vzniká třeba v našem Slunci, jiná část vzniká v naší galaxii a my se zajímáme o to kosmické záření, které má ty úplně nejvyšší, úplně rekordní energie. A to je zajímavé zejména z toho důvodu, protože tyhle ty energie jsou skutečně rekordní. To tím způsobem, že urychlovače, které jsme si postavili na Zemi, třeba slavné LHC v CERNu nebo Tevatron ve Fermilabu, nesahají vlastně přírodě a těm pozorovaným částicím, které my sledujeme třeba s pomocí observatoře Pierre'a Augera, jim nesahají ani po paty. Ty energie které my pozorujeme, vlastně převyšují o mnoho řádů, převyšují ty energie dosahované na těch urychlovačích, čili pozorování kosmického záření extrémně vysokých energií nám umožňuje zkoumat hmotu za opravdu extrémních podmínek, což ještě dlouhá léta nedokážeme tady na Zemi. Takže když chceme zjistit, jak se hmota chová skutečně za extrémně vysokých energií, musíme sledovat kosmické záření.
A to probíhá jak? Například v té observatoři Piera Ožera v Argentině. Jak se takovou observatoř představí? Rozdílná například od té na jižním pólu, o které jsme mluvili v první části pořadu?
Je neobyčejně rozsáhlá. Je to z toho důvodu, že to extrémně energetické kosmické záření je velice vzácné. Takže chceme-li ho zachytit aspoň něco, aspoň rozumný počet nějakých událostí za rok, tak musíme postavit tu aparaturu na obrovské ploše. A v případě observatoře Piera Ožera je ta plocha asi 3000 km čtverečních, takže téměř 10x tolik, co je plocha Prahy. A na téhle té ohromné ploše jsou rozmístěny povrchové detektory toho kosmického záření, které jsou vlastně velice jednoduché. Jsou to jakési sudy s vodou, do každého toho sudu s vodou se koukají fotonásobiče a když přiletí nějaké to extrémně, ta částice toho extrémně energetického kosmického záření, tak dojde k tomu, že samozřejmě ona nedoletí až k Zemi. Právě před vlivem kosmického záření vůbec všeho nás vynikajícím způsobem chrání naše atmosféra, takže ta částice se typicky srazí s nějakou molekulou, která je přítomna ve vzduchu, už velice vysoko nad zemí. Takže třeba několik desítek kilometrů nad zemí se poprvé srazí a při té srážce vznikne třeba 10 jiných částic. A ty se za chvíli znova srazí a znova a znova. A takhle se ta původní jedna částice rozdrobí, vznikne jakási sprška kosmického záření. Takže namísto jedné částice, která má ohromnou energii, potom na zemi dopadá sprška částic, kterých může být třeba desítky miliard. A já, když si rozestavím ty detektory v té Argentině, je to prostřed argentinské pampy, tak budu vzorkovat tu spršku, můžu zjistit, kde měla teda nejhustší místo z nějakého přesného časování, můžu zjistit, odkud ta sprška přesně přiletěla a zase studiem dalších parametrů můžu třeba zjistit i, co to bylo zač, jestli to byl proton nebo nějaké těžší atomové jádro jako jádro železa anebo foton nebo něco takového. Takže jedna metoda je použít tu síť povrchových detektorů. A ta observatoř Piera Ožera v Argentině je unikátní tím, že vlastně vůbec poprvé zkombinovala dvě různé metody detekce a umožňuje tak pozorovat jednu a tutéž spršku dvěma různými metodami. Ta druhá metoda je ještě speciálnější, bych řekl, která využívá takzvaných fluorescenčních teleskopů. Tak ty fluorescenční teleskopy jsou vlastně obrovské fotografické kamery, akorát tam teda není žádný CCD čip, ale je tam síť fotonásobičů, které mají neobyčejně rychlou odezvu. Ty spršky proletí za několik málo mikrosekund, takže my potřebujeme, aby jsme si je dobře rozfázovali, tak potřebujeme ještě lepší časové rozlišení, takže ty naše kamery pracují s rozlišením na stovky nanosekund, takže jednou za 100 nanosekund uděláme vlastně jeden snímeček s touhletou extrémně rychlou kamerou. Každá ta kamera má poměrně veliké zorné pole, 30x30 stupňů a rozmístili jsme si je vlastně na hranách toho území, kde jsou ty sudy s tou vodou a vždycky na každé hraně je umístěno 6 teleskopů, takže vlastně vidíme celý ten prostor nad tou observatoří, nad tou částí, která je pokryta tím naším pozemním detektorem. A tohleto fluorescenční záření, respektive fluorescenční efekt, který my pozorujeme, tak ten se dá pozorovat jenom v noci. Ve dne je příliš jasno, dokonce i když svítí měsíc, tak ten na to naše pozorování ruší, ale když vzniká ta sprška, jak jsem popisoval před několika minutami, tak jedním z vedlejších produktů je, že se občas srazí ta částice s molekulou dusíku, tu molekulu dusíku vybudí do nějakého excitovaného stavu a při přechodu zpátky dojde k vyzáření fotonu viditelného světla, takzvaného fluorescenčního záření. Takže my můžeme pozorovat jakýsi krátký záblesk toho fluorescenčního záření a výhodné je, že tady existuje krásná přímá úměra. Takže množství světla, které je vyprodukováno v té spršce, odpovídá vynásobeno nějakou konstantou energii té částice. Takže tady je to velice jednoduché, zatímco v případě té sítě těch povrchových detektorů ten výpočet je velice složitý a je založen na právě různých počítačových modelech částicových interakcí, takže je nádherné si zkombinovat ty dvě metody dohromady a pozorovat jednu spršku dvěma metodami.
Vy jste v roce 2009 inicioval zřízení robotického dalekohledu FRAM a zodpovídáte za jeho provoz. Ten je taky využit právě v Argentině?
A ten je součástí té observatoře Pierre Hojera. On dokonce existuje ještě o něco déle. Ty jeho začátky vlastně spadají už někdy do roku 2005, ale jak to bývá s těmihle projekty, tak ono se vlastně, člověk se dlouhou dobu trápí s tím, že jim to nefunguje přesně tak, jak si přeje, takže on procházel jakýmsi dynamickým vývojem a je součástí té observatoře, protože, jak jsem říkal, my pozorujeme atmosféru, pozorujeme v ní fluorescenční záření, ale aby jsme byli správně schopni posoudit, kolik toho fluorescenčního záření vzniká, tak musíme být schopni zjistit, kolik se ho nám ztratilo cestou do toho našeho detektoru v atmosféře, takže jak špinavá byla ta atmosféra. Takže se snažíme zjistit v každém okamžiku co nejvíc informací o té atmosféře a jedním z přístrojů, které nějaké informace o té atmosféře zjišťuje, je ten náš robotický teleskop FRAM. Ten zjišťuje vlastně dvě věci. Jednak se zabývá nějakou závislostí rozptylu světla, takzvané extinkce na vlnové délce, a zároveň se sleduje nejzajímavější spršky, které k nám přicházejí, a sleduje tu jejich trajektorii, po které ty spršky přišly, a dívá se, jestli tam nebylo někde po té trajektorii něco zvláštního, třeba se tam neschovával nějaký mrak, který by samozřejmě ten náš pozorovaný profil mohl ovlivnit.
Jakou životnost mají takové přístroje?
A ta předpokládaná životnost té observatoře Pierre Hojera je zhruba asi 20 let. A ona vznikala postupně, začala se stavět už v roce 1999. V roce 2001 bylo uskutečněno první měření s jakousi pokusnou sítí vlastně jednoho fluorescenčního teleskopu a asi 40 těch povrchových detektorů. Plně dostavěna byla vlastně až asi v roce 2010, protože postavit obrovský detektor na ploše těch 3000 km2 je teda neobyčejně náročné. A teďka se předpokládá, že ta observatoř bude uzavřena někdy kolem roku 2023. Je to dáno zejména asi životností těch částí, které jsou nejdůležitější, a to jsou fotonásobiče, které jsou přítomné jak v těch sudech s vodou, tak v těch fluorescenčních detektorech, a ty postupně stárnou a vydrží nám těch 15 až 20 let zhruba.
Přijímáte data z této observatoře doma nebo v zaměstnání u obrazovky, počítače, nebo tam musíte osobně jezdit, kontrolovat, údržba a tak dál?
Samozřejmě ty data můžeme jich dosáhnout vzdáleně, takže stačí sedět ať už doma nebo v práci u počítače a stáhnout si aktuální data ať už z našeho robotického dalekohledu a nebo vůbec pozorování toho kosmického záření z celé té observatoře, tak to je k dispozici, ale přesto tam stále jezdí zejména teda naši studenti, popřípadě postdoktorandi, kteří se účastní takzvaných shiftů, jak se tomu říká v naší hantýrce, takže jakýchsi observačních směn, protože ovládat ten fluorescenční detektor je poměrně náročné. Ty povrchové detektory ty měří ve dne v noci, takže ty se jednou spustí a jenom když se občas rozbije, tak za nimi zajede tým místních argentinských techniků. Jiná situace je s těmi fluorescenčními detektory, ty je potřeba vlastně před spuštěním okalibrovat, je potřeba je otevřít tu štěrbinu, nastavit vysoké napětí a tak dále, což je teoretický proces, který byste mohl svěřit nějakému automatu, ale je to velice složité a provozujete velice drahé zařízení za několik desítek milionů dolarů, takže zatím jsme vlastně byli relativně opatrní a jezdilo se tam na ty pozorovací směny. Navíc je to pro ty studenty a postdoky prospěšné, protože se seznámí s tím, jak taková mezinárodní observatoř funguje a to, o čem píšou svoji diplomovou nebo disertační práci, vidí na vlastní oči přímo v Argentině.
Má kosmické záření před okem nebo před očima takovéhoto zařízení, takovéto observatoře a vůbec před vědou ještě nějaká tajemství? A jejich většina?
Těch tajemství je spousta právě. Ta situace aktuální je neobyčejně záhadná. Já jsem říkal, že tím, že my zkoumáme to extrémně energetické kosmické záření, tak se dostáváme o několik řádů výše, než se dostáváme s urychlovačů. Takže šlo by to udělat tak, že si vezmeme nějaký jednoduchý model a ten jenom extrapolujeme o těch několik řádů výše a zjistíme, že to vůbec nefunguje. Takže tam patrně do toho vstupuje nějaká nová fyzika a tu novou fyziku my se snažíme právě s pomocí observatoře Pierre Hojera odhalit.
Tak až ji odhalíte, alespoň dílčím způsobem, protože věřím, že se daří, tak prosím přijměte opět pozvání do našeho pořadu. Hlavním hostem našeho pořadu byl doktor Michal Prouza z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Díky, hezký den.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Blížící se výročí vypuknutí první světové války bude hlavním tématem příštího vědeckého rozhovoru. Úroveň vyzbrojení většiny bojujících stran na začátku první světové války přiblíží expert na zbraně a historik Jan Tetřev z Východočeského muzea v Pardubicích. I zítra se na vás těší Jan Burda.